Ja tā ir privāta māja, tad eglītes var droši kompostēt. Ja ir plāns braukt uz kādu briežu mežu, tad to var arī paņemt līdzi. Briežiem tas ir garks našķis. Privāta māja vai kāda dārza māja, kur ir, tad var izmantot iekuram. Ja nu tas ir daudz dzīvokļu nams un šīs visas iespējas nav, tad jāpaskatās, vai šajā daudz dzīvokļu namā netiek šķirota bioloģija. Tad ieteicamāk ir atstāt pie bioloģijas konteinera, un tad kopā ar bioloģiju kopējā maršrutā to izvedīs, un arī tā tomēr mēs otro dzīvi tam eglītēm radīsim. Vēl mēs piedāvājam dažādos čirošanas laukumos, tas ir ādažos, stulpiņos, saldu un Liepājā Siguldā. Mēs aicinām vienkārši tad iedzīvotājus atvest mums un nodot šajos laukumos bez maksas, un tad jau mēs arī nodosim, jā, otrai dzīvei šīs eglītes. Viņš nonāk specializētā bioloģijas šūnā, un Rīgas reģionā, ja viņiem ir specializēta bioloģijas šūna, kurā rodās tad biogāze, un no tās biogāzes mēs visi zinām Getliņa gurķis un Getliņa tomātus. Tieši no šīs biogāzes tās siltumnīcas tiek sildītas un no elektrības apgaismotas,